halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idirkiinba waa axad juun 19 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
fahdiina waa burbuxay oo waxa la wixii oo qaali oo dhani aan duminayn baabinaan ka u diray habaas noqdeen oo waraaq meel qoroon taala jiray ilaa waxa leedahay waxaan igu weelayay igu weel markaas sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraag iyo waxaas waxaan haynaa ma jiro wixii leena ugu weelayna ugu leeyay jiruu ma iska qabay si kale waan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonaynaa qolo waliba inay soo inay noo soo dirto sida ay noogu leeyihiin lacagto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka waramaya bangiga adduunka oo ka waramay deymaha ay dunidu ku leeyihiin dalka Soomaaliya iyo weliba bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu yaboohay $140 milyan oo caawimad ah.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda Al-Shabaab oo qarax ka dhashay gaari laga soo bixiyey walxaha qarxa la beegsaday saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa amniga ee gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan aagga Baar Sangooni.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin helaa marka horese dhegaystayaal. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wakiiladiisa aysan saxiixin warmurtiyeedka dalalka G7 ee shirka kulahaa dalka Canada jimcihii iyo sabtidii kadib markii uu dhibsaday war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau xilli Trump uu shirkaasi ka soo tagay. Trump ayaa Twitterkiisa ku soo qoray waa qof aan daacad ahayn oo aad u liita, isagoo u jawaabayay hadalka Trudeau ee ku aadan canshuurta cusub ee Mareykanka ee aluminiumta iyo biraha inay yihiin kuwa flagaada. marka loo eego hadalka beenta ah ee uu ka sheegay Justin shirkaasi jaraa'id iyo xaqiiqda ah in Canada ay lacago badan dul saarayso beeralayda Mareykanka, shaqaalaha iyo shirkadaha, waxaan amray wakiilada Mareykanka inaysan ayidin warmurtiyeedka. innagoo eegi doona canshuuraadka gawaarida ku soo qulqulaya suuqyada Mareykanka, ayuu Trump Twitterkiisa ku soo qoray. Trudeau ayaa soo xiray sabtidii shirka dalalka toddobada ah ee G7 kaasoo Canada uga socday 2 maalmood dalalkaasi.
kooxda Taliban ayaa sabtidii ku dhawaaqday in ay joojin doonto muddo 3 maalmood weeraradii ay ku haysay dowladda Afghanistan inta lagu guda jiro maalmaha ciida. xabad joojintan ayaa ay ku dhawaaqeen Taliban ayaa waxa ay si aan ugu talagalahayn ugu soo beegmaysaa joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda Taliban muddo 7 ah oo bilaabmaysa 12 Juun ee salaasada soo socota. hakimta howlgalladaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay dowladda Afghanistan ee uu hogaamiyey madaxweyne Ashraf Ghani. kooxda Taliban ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in taliskoodu ay amreen kuna amreen maleeshiyadkoodu inaanay kulamo ku qabsan meelaha ay rayidku ku badan yihiin inta maalmaha ciidda lagu jiro si ay shacabka ugu suurto gasho in si nabadgelya ay ugu ciidaan, balse kooxdan ayaa ku goodisay ama ku hanjabtay in weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada shisheeye ee Mareykanku uu hogaaminayo ay noqon doonaan kuwa sii socon doona.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa VOA. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayno. ugu yaraan 2 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa ku geeriyooday kadib qarax ka dhashay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay la damacsanaayeen inay la beegsadaan saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa amniga ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan aagga Baar Sangooni. deegaanada waqooyiga gobolka Jubbada Hoose oo ku yaala jiinka webiga Jubba ayaa waxaa 2 maalmood lasoo dhaafay ka socday dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ahiye oo ay soo qaadeen jimcihii waxay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Mareykanka, gaar ahaan askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya joogay, iyadoo sidoo kale uu jiro khasaare soo gaaray askartaasi. hadaba faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
deegaanada waqooyiga oga beegan magaalada Kismaayo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray howlgallo amaba isku dhacyo dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo isku dhan ah, iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. dagaaladan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo isku dhan ah ay weerar xoogan ay ku qaadeen fariisimo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ku yaala Jinka wabiga Juba gaar ahaan nawaaxiga deegaanka Barsanguni halkaas oo wakiishalay ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weerar gaadma ku soo qaaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo bar dhufays ka qodanayay nawaaxiga Barsanguni ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada Mareykanka iyadoo sidoo kale ay jiraan dhaawacyo iyo tiro kale oo khasaare dhimasho ah oo halkaas ka dhashay wixii markaas ka dambeeyay waxaa sii socday howlgalada ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka iyo sidoo kale kuwa AMISOM ay ku qaadayaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee nawaaxiga inta u dhaxeysa Kamsuuma iyo deegaanka Buulaguduud oo qiyaastii 30 ilaa 40 kilometir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo xalay fiidkii markii ahayd waxaa jirtay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar rogaal celin ah ay ku soo qaadeen taliska ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee nawaaxiga Barsanguni waxaa la sheegay in gaari ismidaamin ah oo ku qarxay meel u dhow saldhigga ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin nawaaxiga Barsanguni halkaasi waxaa la sheegay in uu qarxaasi ku geeriyooday qofkii gaariga waday wararku waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay gaarigaasi ay rasaas ku fureen sidaasna uu ku qarxay mana jirin ama lama soo sheegin wax khasaare ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya qaraxa xalafiidkii ka dhacayna waxiga Barsanguni kasoo gaaray marka guud ahaan jawiga deegaanada waqooyiga gobolka Jubbada Hoose ee nawaaxiga magaalada Kismaayo wali waa uu kacsan yahay ciidamada wali waxay ku sugan yihiin nawaaxiga Barsanguni lama saadaalin karo in ciidamadu ay horey u sii socon doonaan dhinaca Kamsuuma iyo Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo in kale hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland oo aanu la xiriiray oo ka gaabsaday in ay nala hadlaan waxay ii xaqiijiyeen in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan baraha ay kala wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale dadka ku nool deegaanada lagu dagaalamayo ee Jinka wabiga Jubbada Hoose oo aan xalay la xiriiray waxa ay ii sheegeen inay maqlayeen rasaas xoogan oo ay labada dhinac ay iswadaarsanayeen goor dambe oo xalay ah sidoo kale dadka deegaanadaasi lagu dagaalamayo waxa ay walaac iyo cabsi xoogan ay ka muujinayaan hubka ay labada dhinac ee dagaalamaya ay isku adeegsanayaan kuwaas oo ay sheegeen in dhowr jeer oo sii horreysay ay khasaare xoogan ay kala kulmeen
Khadar Maxamed Xareed wariyaha VOA ayuu kaasi ahaa oo markaasi noo faahfaahinayay weeraro xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaalka dagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunku in ay ku qanceen hufnaanta nidaamka maaliyadda ee soomaaliya aynan ka gudbeen wejigii labaad ee habka deyn cafinta soomaaliya isagoo sheegay in iminka la gudagalay wejigii ugu dambeeyey ee deyn cafinta ama amaah dhaafista ay u horeeyaan oo weliba horyaalaan shuruudo dhowr ah wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in bankiga adduunka uu soomaaliya ugu yaboohay 400 milyan oo dollar faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste
bankiga adduunka ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu yaboohay 400 milyan oo dollar halka midowda yurubna ay soomaaliya ugu deeqday 100 milyan hadalkan ayuu wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ka sheegay shir jaraa'id oo uu u qabtay saxaafadda kaasoo uu kaga warbixinayay waxyaabihii wasaaraddiisa u qabsoomay bishii aynu ka soo gudubnay
banka adduunyadu 400 milyan oo dollar ayuu ina siiyayayuu waanaysiinayaa arrinteedana waa lagu jiraa waana dhammaystirmaysaa european unionka shirarkii aan ku jiray iyagana waa la shiray ee nairobi ayaguna qayb bay ka yihiin shaqada socota ee imf doodo qayb bay ka yihiin iyaguna 100 milyan ayay ku ballan qaadeen
wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f ay ku qanceen hannaanka ay dowladda soomaaliyeed u maamulayso qorshaheeda maaliyadeed taasoo uu tilmaamay inay soo dedejisay inay ka gudbaan shuruudo badan iminkana ay marayaan wejigii ugu dambeeyey ee soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay
laba arrimood baa noo suuragalay marka labada noo suuragalay waxa weeye s m p 2 wixii loo jiray laba inaan soo guraalino soo gabagabayno وقدنا كسب حد أورانيس الصومالي دوي كسب حد قبل قبل كاسف دمانت وحقلون تأكل حلو أفرتي معلومات تبعها S N B D سدحات وطادي دريت سدحات وأفعل إنه يعني كي قدم بي ودريت أمي أن أمجري معنيه دوري يعني مكان ثارنا ما إنه هذا كوبوليسن إن دمشق دوري قالوا أدوك كم نور
عبد الرحمن دعال البيلة يا هوست كحر يغين حل جل يدلال وجيران sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qaabka ay ku yimaadeen deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxana oo xusay inay xiriir la sameeyeen qaar kamid ah wadamada deymahaasi sheeganaya
waxaan marka ku jiraa maanta aan isku dayna lacagaha intaas oo bilyan ah faradayna isku dayna in xaqiijina wax uu qayaayeen malayn ugu leeyahay horta lacagaan misal ay nagu mala marka dawladda faradayna waan burburay oo waxa la wixii qoraay oo dhari aan gumineyo baabina marka u diray habaas noqdeen waan waraaq meel qoran taala jiray ila waxaan leedahay waxaan igu weelayay weel markaas sharci aad haysato mu garanaysaa kontaraad iyo waxa isku waxaan hayna ma jiro wixii leena weelayna ugu leeyay jiro ma iska qabay si kale waan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonayna qolo waliba inay soo inay noo soo dirto sida ay noogu leeyay lacagto
habaynta howlaha canshuur qaadista dawladda Soomaaliya iyo kordhinta daqliga kasoo xarooday gudaha dalka ayuu sheegay wasiirka maaliyaddu inay kaalin mug leh ka qaadanayso sidii loo soo daadici lahaa lacag cusub oo ay Soomaaliya leedahay taasoo qaarkoodna uu naqshadahoodii soo bandhigay
SNPD labaad ku jirtay waxa ay qabta waa qabanay ma qabateen waa la istaagay IMF kuna nimaan jeen xayamaa waxay iyagana ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saareen Soomaalida lacagta waa loo dirin garanayaa already kambaniye soo direen ma jiro anaga soo dirin garanayna sida ay u arkaan doonto qaar kood waa soo direen waa kuwan saasay wakaan
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle ayaa carabka ku adkeeyay in wixii iminka ka dambeeya mushaaraadka la siinayo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sidada ay ku bixinayaan akoon oo qura isla markaana aanay dhici doonin in qofka hay'adda uu ka shaqeeyo mushaarkiisa loogu dhiibo Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimada VOA kala soco muujadaha gaagaabana 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA iyadoo lagu guda jiro 10 maalmood ee u dambeeya bisha ramadaan ayaa muslimiinta dalka Austria ee qaaradda Yurub waxaa la soo dirsay walaac xoogan kadib markii dowladda dalkaasi ay xirtay masaajidyo ay leeyihiin muslimiinta amarna ku bixisay in dalka laga dhoofiyo qaar ka mid a imaamyada muslimiinta xuseen barraadan ayaa faahfaahinta warkan ka waraystay cabdulaahi xasan buraale oo ah suxufi madax bannaan oo ku nool waddanka Austria
dabcan arrinta horta waxay ka dambeysay markii dhawaantan ay la wareegeen waddankan Austria xisbiga midig dhexe iyo xisbiga midig fog oo lagu kala magacaabo xisbiga OPP oo ah xisbiga midigta dhexe iyo xisbiga midigta fog oo inta badan ah xisbi aad iyo aad yacni ugu soo horjeeda soo galootiga kuna sifaysa runtii islaam nacaybka iyo cunsurinimada kaasoo la yiraahdo SPO markii dhawaantan ay la wareegeen kadib waxay soo saareen dhowr sharci oo yacni xadidayo soo galootiga ka sukow haddana waxaa yacni noqotay la yaab in lixdan inay ku dhawaaqeen lixdan imaam iyo 7 masjid oo ay leeyihiin khaasatan Turkida inay ku dhawaaqeen inay xirayaan oo already ba hadda qayb ka mid ah ay xireen waxay kaloo yacni ku dareen xuseenow in lixdankaas imaam boqol iyo konton ka mid ah qaraabadii halkan u joogtay iyo caruurtoodii inta badan inay yacni riski ama khatar gelin karaan inay lumiyaan aqoonsiga iyo jinsiyadda ان ودكن اوستريا كه هستان
ما هي تاي سبب تمر كا امامي راس لو بكسدي
وحي كوسي سايان ان واحده ان ارمها ديمه قفيسه ودكن اوستريا ولا يتو صارتي وحي كو بكسدان سدا اي شيغان ان ان ما حكو رهداي اي كوسي سايان نمبر 1 ان اي يعني ان وحي كو ييران ان اي فندين اما بفنغرين اي كوسمينين ان كوخ ديميديو ديبد كا احو ودكن اوستريا او اح ان كوخا خاصتن ان كدغالما بريغا دخه iyo wadamada yani ku xeeran waxa kale ku sifayaan in yani ay noqotay talabaadna in ay faafinayaan in masajidada qarkood ee afkaaraha loo yaqaan salafi shahiideen oo afka darmarka yani ah asbaal noqonayso afkaaraha yani salafiga in ay faafinayaan in caruurtoodana yani ay ku talaalayaan afkaarahaasi ee labadaas ugu waaweyn ee eedeen ayay u soo jeediyeen taasani yani highlight haatan koos gareysay inay yani waxan soo saaran lixdan kaas imaamnay inay yani eriyan wadankay kariyan todoban saajidnaa xiraan inkastoo ay soo saareen waraaqo kale oo ay dhahayaan in intaas waan ka badanayna waxa laga yaabaa xataa wasaarada masaajidada intooda badan ina turkida xataa isan ku ogaan doonina in xataa carabta masaajidada ay ku leeyihiin xataa inay yani xiri doonaan sida ay hadda ay sheegeen warka ku soo baxay
go'aankan xirista masaajidda iyo eriista aaimada ama imaamyada ma go'aan kama dambeyna mise waxa u banaan dadka ay arintaas saameysay inay maxkamad tiigsadaan
ilaa ay hadda in authority-ga iyo yani power-ka ee qolalkan hadda wadanka la wareegay in yani wadanka hadda ayaga yani in hoos yimaada intooda badan yani waxay awood u leeyihiin number 1 inay shuruucda wadanka direct wax ugu bedelaan iyadoo raaxata aysan marin in wax yani parliamentary ah in awooddoodana hadda waxay ku soo urursay gacantooda in horeyna waxay door yani ugu bedeleen qorshe door sharci oo horey ugu soo saareen dadka soo galootiga ah isla markaana xataa iyadoo baarlamaanka iyo yani xukuumadda in la dhaqan gelin xataa toos daarigta ay u dhaqan geliyaan marka yani waxaa la dhihi karaa inaysan imaamada hadda u furan jaanis ayna yani maxkamadda amaba waxyaabo kale ay tiigsadaan oo laakiin ay ku qasban yihiin hadda sida la sheegay in ay wadanka isaga baxaan waa hadda yani inta ugu badan sida ay sheegayaan waaxda arrimaha dabagalka diimaha ee waddanka Australia
waxa lagu jiraa bishii barakeysneed ee Ramadaan gaar ahaan 10kii u dambeeyay dadka muslimiintu aad ayay ugu cibaadaystaan masaajidda marka go'aankan sidee buu dadka muslimiinta u saameeyay
Xuseen inta badan ee khaasatan xataa hadii aan dhahno ee Soomaalida waddankan ku nool tani uu taabanayaa maxay Soomaalida ma laha masaajido yani fikri ah waddankan kuma laha khaasatan marka laga soo dago magaalada Diyana oo caasimadu ah ee gobolada kale masaajidada waaweyn kuma laha Soomaalida inta badan waxay ku tiirsanaayeen masaajidada Turkida carabta sidoo kale masaajidada kuma laha qoomiyadda ugu xoog badan wadankan degan ee Turkida ah waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan 300,000 oo Turki ah lagu qiyaasaa marka ayaga ugu xoog badan jaaliyad ahaan wadankan waxayna kaga jiraan kaarinta kuwaad hadii ay noqon lahayd jaamacadaha hadii ay noqon lahayd masaajidada inta badan muslimiintoodna wadankan yani deggana waxa ay hoos yimaadaan Turkida saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa tusaale shalay oo jaamacadaha waxa la leeyahay wargeysada qaar waxay qoreen in dadkii looga talagalay inay ku dugadaan masaajidada qaarkood ee la shaaciyay in la xiray in ay ka war heleen markii masaajidada rabaan inay ku dugadaan salaadda jaamacaha in yani masaajidka albaabkiisa lagu qoray waxa la yaqaan gashloosen calaamad ah oo macnaheedu tahay yani inay xiran yihiin oo closed ay yihiin already taasna ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u ballaaran dadkii ku cibaadaysan lahaa masaajidada marka laga soo koobi karo dabcan saameynta ballaaran ee ku leeyihiin waxaa kaloo xusid mudan xuseen oo in ramalaanta oo kale inay yani qolooyinka ugu badan ee afurka tusin jira dadka yani masaakiinta ah ee waddankan ku dhaqan ee kaabanka ku jira inay ahaayeen Turkida saameyn ballaaran ay ku yeelan doonto ayna already ku yeelatay ilaa haddaba dhibaato weyn ay ka soo gaartay runtii dadkii masaakiinta ah ee afurka yani markaas ay u sameyn jireen
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan Buraale oo ah suxufi madax banaan oo ku dhaqan waddanka Austria wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Baraadan halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA
wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ka imanaysa Washington. Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku baaqday shir degdeg ah oo ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa dhaqaalaha dalka Jordan ama Urdun oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka jireen banaanbaxyo xoogan oo sababay in xilkii laga qaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi. haddaba faafaynta warkan waxa ino haya wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Sahnuni.
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku baaqday shirac carabeed oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha Imaaraadka Carabta, Kuwait, Jordan iyo xukuumadda Riyadh, taasoo lagu lafagurayo sida taageero dhaqaale loo siin lahaa dowladda Jordan. Boqorka Saudi Arabia waxa uu ilgaar ah ku eegayay maalmihii ugu dambeeyay qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalka Jordan, waxa uuna xiriir la sameeyay boqor Cabdallaha dalkaasi, amiirka dowladda Kuwait, Sheikh Sabah Ahmed iyo Sheikh Maxamed bin Zayed, dhaxal sugaha Abu Dubai, ayaa lagu yiri war ka soo baxay khasriga madaxtooyada Saudi Arabia. Sida ay baahisay wakaalada wararka ee dalka Saudi Arabia, mas'uuliyiinta dowladahaasi waxa ay ku heshiiyeen maanta oo Axad ah in Saudi Arabia uu ka dhaco shir looga hadlayo xiisadda dhaqaale ee dalkaasi Jordan. Shirka ay yeelanayaan madaxda dowladaha Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Kuwait iyo Jordan waxa diiradda lagu saarayaa sidii xal loogu heli lahaa xiisadda dhaqaale ee ka alowsan dalkaasi, ayaa lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay boqortooyada Saudi Arabia. Dhinaca kale, mas'uuliyiinta dalka Jordan ayaa sheegay in boqor Cabdallaha dalkaasi iyo dhaxal sugihiisa inay ka qaybgalayaan shirka maanta ka furmaya dalka Saudi Arabia, oo ay ka qaybgalayaan mas'uuliyiin ka socda dalalka Imaaraadka Carabta iyo Kuwait si kaalmo dhinaca dhaqaalaha loo siin lahaa dalkaasi. Boqorka Jordan Cabdallaha labaad ayaa warfidiyeenka dalkiisa u sheegay ahmiyadda uu leeyahay shirkani iyo weliba xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeyay dowladaha qabanaya shirka lagu garab istaagayo dowladda Jordan. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada shirka maanta ka furmaya dalka Saudi Arabia iyo waxa ka soo bixi kara.
Shirkaas wuxuu yimaaday kadib markii ay mudaharaado isdaba jooga iyo banaan baxay ay ka jireen wadanka Jordan, kadib markii la soo saaray qaanuun dhigaya canshuuro in lagu kordhiyo laga qaado mushaharaadka shaqaalaha, korna waxaa loo qaaday qiimaha batroolka. Arrintaa kadib boqorka Sacuudi Malik Salmaan wuxuu ku baaqay in la isugu yimaado shir ay ka qaybgalayaan wadamada Imaaraadka, Kuwait, Sacuudiga iyo Urdun oo ay tahay meesha ka dhacayso mudaharaado, ka dhacayaan mudaharaadadaano. Arrintan marka waxaa loo soo babayn karaa laba arrimood. Waxa weeye wadanka Urdun waxaa taageero dhaqaale siin jiray wadamada Khaliijka, laakiinse labadii sano u dambeysay Kuwait marka laga reebo Sacuudiga iyo Imaaraadku wax dhaqaalaha kumaysan bixin arrimo la xiriira dagaalada ka socda Yemen iyo iyagoo dhaqaalaha shidaalka oo hoos u dhacay. Midda labaadna waxa weeye in Urdun waa albaabka laga soo galo wadamada Khaliijka, waxaana labada dhinac ka saaran Ciraaq iyo Suuriya oo iyaguna muddooyinka u dambeeyey amniyadooda isku xumaayeen. Marka ma rabaan wadamada Khaliijku oo Sacuudigu hormuud u yahay in arrintaasu ay sii ballaarato ama waxyaalo waxa waaye keeni kara in xukuumadda Jordan ay meesha ka baxdo sababi kara in ay arrintu gaarto. Marka waxaa la rabaa in arrintan mudaharaadada la koobo, dhaqaale loogu deeqo, xaaladda la dejiyo, go'aamadii ay soo rogtay xukuumad waxa weeye canshuuraha lagu kordhinayay iyo shidaalka qiimihiisa iyagana laga laabto, dowladdana taageero la siiyo. Arrintaas waxa weeye arrin saameyn weyn ku yeelan karta wadamada Khaliijka haddii aan hadda la gaarin. Marka waxaa moodaa waagi hore dhaqan waxa uu ahayd wadamada Khaliijka in ay iska daawadaan waxyaalaha ka dhacaya bariga dhexe. Marka waxa moodaa waayadan dambe inay siyaasadaas bedeleen oo ay sameynayaan kahortag intaysan ballaaran arrintan in la dabar qabto.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Jordan kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo qaanuunka xukuumadda dalkaasi kor ay ugu qaaday qiimaha shidaalka iyo weliba badeecadaha qaar, taasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka fuqarada ah ee wadankaasi. Boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Cumar Razaaz, wasiirkii hore ee tacliinta ee dalkaasi oo ah xeeldheere aqoon u leh dhaqaalaha, si uu u soo dhiso xukuumad cusub. Dalka Jordan ayaa sanadihii ugu dambeeyey la daalaa dhacayay khalalaase dhinaca dhaqaalaha kadib markii ay saameyn ku yeesheen xiisadaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe. sidoo kale xeeldheerayaasha carabta ayaa rumaysan qalalaasaha dhaqaale ee ka oogan Jordan inay ugu wacan tahay kumanaanka qaxooti ee reer Syria oo uu dalkaasi martigeliyay xilli aysan jirin taageero beesha caalamka oo ay ku bixiso qaxootiga Syria ee ku sugan dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA dhagaystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. Markan dhinacii qasiidooyinka nabyamaanka ayaanu u weecanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku liqoyo fanaanka Aways Gulangula ayaan idin soo qabanaynaa.
Allah wayna kuso isharte awal kayo aakhir arwaaye Allah wayna kuso isharte ambiya sha sama imam ko tafsil ka malahu ambiya sha sama imam ko tafsil ka malahu يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
waa taa oo isbulanguul iyo kooxdaas kale fanaaniinta qasiidadaas inaba maanka waxay gabagabo waahay idaacadeenii subaxnimo oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen Xuseen Baraadan iyo Nigo Jamaal Axmed Cismaan dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin kala tageynaa nabadiino.
صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد